Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave ve čtvrtek po 17. hodině. Vám dobrý den přeje Adéla Paulík-Lichková a vítám vás u magazínu Diagnóza F. Ten se věnuje duševním nemocem, těžkým životním situacím a příběhům. A mým dnešním hostem je ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice, pan doktor Martin Holý. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den všem.
Co je nového v Bohnicích?
Přišel podzim. A což je veľmi hezké období v Bohnicích. Za chvíľku, když to zašedne, tak to bude horší, ale ten barevný podzim je skutečne v Bohnicích hezký. Ale možná k jádru té otázky. A myslím si, že v Bohnicích, ako ve všech psychiatrických nemocnicích, začal strukturovaný a plánovaný proces transformace těchto institucí do jejich nové role v reformovaném systému psychiatrie, která by se měla spíš podobat řekněme nějakému regionálnímu poskytovatelu služeb. To znamená, základem té transformace je, aby ty nemocnice svými službami mysleli trochu, řeknu to obrazně, za plot, aby vycházeli víc do komunity, aby poskytovali služby, které nejsou jenom vázané na lůžkovou kapacitu, a protože k tomu jsme zavázáni různými mezinárodními smlouvami a vlastně jako když ctíme lidská práva, tak bychom měli tu službu, ten servis spíš směřovat za klientem do jeho přirozeného prostředí, než klienta vtahovat do nějaké instituce právě proto, že má nějaké zdravotní postižení.
Když jsme si před lety povídali o reformě psychiatrické péče v České republice, tak jste říkal, že se toho vlastně u nás od Františka Josefa zas až tak moc nezměnilo. Tak jsou tohle změny, které už nás odliší od psychiatrie Františka Josefa?
A to vždy vyvolalo velkou debatu a takovou, jako vždy mi kolegové jako to podhazovali, že psychiatrii a vlastně přirovnávám té psychiatrii 19. století, ale já vždy jsem to říkal tak, že ta struktura lůžkové péče nezaznamenala zásadnějších změn od doby Františka Josefa. Zatím si stojím a teď jsme na začátku té cesty, kdy ta lůžková kapacita se bude podobat spíše zemím, které považujeme za rozvinuté. A to znamená, taky spíš se díváme na to, že si koupíme Volkswagena, než že bychom snili o Ladě. Takže tam, kam se díváme i v tom životním stylu a spotřebě, tak tam ta psychiatrie vypadá tak, že lůžková kapacita je méně kapacitní a pokud i je třeba srovnatelně kapacitní, tak je strukturovaná do menších zařízení, které jsou lépe dostupné pro pacienty a jejich blízké, což je strašně důležité.
Nicméně, ale psychiatrická nemocnice Bohnice se pravděpodobně teda nezmenší, alespoň rozlohou. Když se bavíme o snižování počtu lůžek, v jakém časovém horizontu se bavíme? Protože umím si představit, že když nás teď někdo poslouchá, kdo třeba to téma až tak úplně nesleduje, tak může být najednou vyděšen, že najednou hromada, a teď mi odpuste to slovo, bláznů, vyběhne do ulic, protože nebudou zavřeni v Bohnicích.
A to je standardní stereotyp myšlenkový a bohužel v některých zemích, kde probíhala transformace, tak tomu stereotypu dostali taky svou praxí, ale v zásadě ten proces má být velmi postupný, ale jasný a zřetelný. A pokud se podíváme na to, co by nás mělo čekat v nejbližších letech, tak cílíme někam na snížení oproti dnešnímu dni o 10% lůžkové kapacity a v horizontu nejbližších 4-5 let. Takže není to nic radikálního. A to, co je strašně důležité, že v rámci reformy psychiatrické péče probíhá ten proces deinstitucionalizace, jak mu říkáme, velmi plánovitě a koordinovaně ve spolupráci s kraji a s rozvojem služeb, které vznikají mimo ty lůžková zařízení. Takže vlastně my v této chvíli jsme v situaci, kdy každého pacienta velmi podrobně zvažujeme a plánujeme a podporujeme městské části a kraje a obce, aby vytvářeli služby, které jsou adekvátní pro toho člověka, aby dokázal žít kvalitní život právě v komunitě nebo v přirozeném, přirozenějším prostředí. A tento proces nemůže být rychlý. Ten není arbitrální, ten není administrativní, je to skutečně odpracování na tom plánování přechodu. A my jistě víme, že část pacientů nemůže odejít hned a nemůže odejít možná na poprvé. Je samozřejmé, že ne u každého je ten rehabilitační proces jako jednorázový a lehký.
Jsou právě tohle aktivity, které by měla dělat Centra duševního zdraví?
Centra duševního zdraví jsou jeden z pilířů nebo jeden z důležitých prvků a toho procesu deinstitucionalizace, protože přinášejí do nelůžkové oblasti, do nelůžkové sféry, přinášejí komplexní péči o duševně nemocné. A pokud si to zjednodušeně představíme, tak v psychiatrické ambulanci, kam musí pacient s duševní poruchou dojít, kam musí možná počkat nebo být v nějakém prostředí, kterému nemusí být úplně příjemné. A teď myslím tím, že je to čekárna nebo je to zdravotnické zařízení, kam má nějaký ostych a dojít. A lékař se mu věnuje nějakou dobu, ale ta čítá spíš desítky minut než něco dalšího. A ta frekvence, pokud je jednou za 14 dnů, tak je to spíš výjimka. Obvykle ty návštěvy bývají méně frekventní. Tak tohle často nestačí k tomu, aby člověk, který má vážnější duševní poruchu a ten průběh není ideální k vyléčení, tak to pro něho nestačí a musíme mu dát doručit službu komplexnější.
Pane doktore, povídali jsme si o centrech duševního zdraví. Jaká je teď aktuálně realita center duševního zdraví? Vím, že jedno funguje u vás už nějakou dobu, nějaká byla otevřena. Tak jaká je realita toho, jestli se k pacienti k těm službám dostanou?
Psychiatrická nemocnice Bohnice ve spolupráci s Fokusem Praha otevřela teď už druhé centrum duševního zdraví. V té vlně už centra duševního zdraví, které vznikají z podpory Evropského sociálního fondu. Takže ty v polovině roku od 1.7. začalo fungovat 5 těchto center, které jsou podpořené evropskými penězi. A vedle toho u nás funguje Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 už několik let, které nějakým způsobem považujeme za a myslím si, že i slouží k nějakému pilotnímu ověření některých funkcí, které potom dáváme do těch, řekněme, reálných pilotních projektů. A tady je potřeba říct, že testujeme taky na tom tu dlouhodobou finanční udržitelnost této služby a myslím si, že i pro zdravotní pojišťovny je to dobrým příkladem toho, na čem můžou testovat, protože ty úhradové mechanismy nejsou nastavené na tento typ péče, na multidisciplinární, komunitní. Vlastně to zdravotní pojištění nebo platby ve zdravotním pojištění to moc neznají, takže i to je jako taková laboratoř, jak vymyslet ty úhrady, aby splňovaly kritéria, které má pojišťovna v rámci svých kontrolních mechanismů, ale zase, aby byly dostatečně motivující pro ten způsob práce, který je v centru duševního zdraví prostě jiný než na lůžkách nebo v běžné ambulanci. Ale zpět k té první vlně. Takže Centrum duševního zdraví začalo fungovat mimo teda Prahy 9, pro které jsme otevřeli, tak začalo fungovat na Praze 10, kde ho zřídil ESET a pak v Havličkově Brodě, v Přerově a v Brně. To jsou ta první vlna. A teď byla vypsaná výzva na další vlnu, kde by mělo vzniknout 16 center duševního zdraví po republice. V této chvíli nevím, kde všude budou, protože je to jako i ta první vlna jako otevřená soutěž o ty evropské peníze a ty by měly začít fungovat začátkem příštího roku.
Myslíte, že tenhle počet center duševního zdraví už je tak nějak jako dostupný nebo dostatečný, aby ty služby byly dostupné lidem po celé republice? Chápu, že ještě nevíme, kde přesně těch dalších 16 bude, ale myslíte, že by to mohlo být dostatečné?
Jistě ne. Jistě není. A proto je ještě plánovaná další vlna, která by měla být od poloviny příštího roku, 9 center, takže celkem by mělo být podpořených 30 center duševního zdraví, což je přibližně 1/3 toho, co si myslíme, že by mohlo pokrýt celou republiku. Tam je totiž to strašně důležité, že to centrum duševního zdraví musí být regionálně vázáno na jasně definovaný region, protože jednou z jeho důležitých funkcí je právě síťování služeb. Protože bez toho nasíťování služeb nedokážeme zorganizovat tu individuální péči o toho konkrétního pacienta. Prostě lidi se musí mezi sebou znát a to nemůžeme udělat v tom velkém regionu.
Zatím jsme si povídali více o institucích. Pojďme k těm pacientům. Co trápí psychiatrické pacienty?
Já bych možná ještě přece jenom sklouznul zpět a Centrum duševního zdraví. Já doufám, že se nám podaří udržet tom, že nebude institucí se svými charakteristikami, že Centrum duševního zdraví vlastně není ani ten barák, ale je to spíš ta služba. Je to služba multidisciplinárního týmu, a která má z podstaty, tak jak to máme napsané ve standardu, minimálně z poloviny být v terénu. Nemá být v tom centru. Není to teda to docházkové centrum, přestože ty lidi musí mít někde kancelář, musí se někde radit, musí mít někde nějaké zázemí, ale primárně je to jako báze mobilního týmu, což velmi významně pomáhá k tomu, aby nevznikl ten institucionální charakter jako my a oni, ale prostě když jsme v přirozeném prostředí s pacientem, tak jsme to vždy jako my spolu, kteří pracujeme na úzdravě toho člověka. Tak to jenom poznámka k Centrum duševního zdraví a podobný typ služby by měl vznikat i pro jiné diagnostické skupiny, abychom byli kompletní. Protože Centra duševního zdraví, tak jak jsou teď, tak jsou primárně pro lidi s psychotickými onemocněními a vážnými poruchami nálad. Tak můžeme k těm pacientům.
Já budu ráda. Ptala jsem se, co je tak jako trápí, s čím vy se potkáváte, přece jenom jste ředitel největší psychiatrické nemocnice u nás. Tak co nejčastěji řeší vaši pacienti, když pominu ty duševní poruchy? S čím se setkávají, co je trápí?
Jako bylo by fajn, kdyby se nám podařilo léčit je tak, aby měli ty běžné starosti, aby neměli starosti s tou duševní poruchou, což je i takovým, jako řekněme, řečeným cílem, a protože každý máme svoje starosti, ale nemají být primárně vázané jakoukoliv nemocí. A tím, že jsme při té naší velikosti 7,5 tisíce lidí, které hospitalizujeme ročně a vyšetříme jich ještě o tisícovky víc, a tak ta problematika je strašně rozličná. Závisí to na věku toho člověka, taky na diagnóze nebo na průběhu toho onemocnění a taky na té samotné problematice, jestli je to člověk závislý, které jako lidi ze závislostí vlastně tvoří nejvyšší počet příjmů k nám do nemocnice. A na druhém místě jsou lidi s psychózou a na třetím místě jsou zase lidi s demencí, takže to je tak rozličná skupina, že se nedá si říct, co nejvíc trápí naše pacienty.
A je něco, co právě budete delegovat třeba na ta centra duševního zdraví, co si říkáte, tak tohle řada našich pacientů řeší, já nevím, možná hůř schání bydlení, možná hůř schání práce, možná hůř schání partnery.
A já myslím, že Centrum duševního zdraví a ta služba multidisciplinárního terénního týmu vlastně z toho, že já jsem zdravotnické zařízení, které se snaží toho člověka vyléčit, to znamená takový ten medicínský pohled, to mění v zásadním způsobem do takového jako rehabilitačního pohledu. To znamená, já přes ty handicapy, které vám zůstávají, tak vám pomáhám žít běžný život. Tak jako to, že máme v republice zákony, které říkají, že do veřejných budov má být bezbariérový přístup a tudíž lidi, kteří mají fyzický handicap a jsou na vozíku invalidním, tak můžou si běžné věci zařizovat, tak vlastně ten tým Centra duševního zdraví je takovým, někdy říkám, nízkopodlažným autobusem pro lidi s nějakým duševním strádáním, aby je mohli vlastně jako přimět k tomu, aby řešili běžné věci jako každý jiný, aby ten handicap byl nějakým způsobem kompenzovaný.
Pane doktore, jaké jsou vyhlídky do budoucna, co se týče léčby? Mohou se psychiatričtí pacienti nebo pacienti s psychiatrickým onemocněním těšit na nějaké novinky, třeba nové léky nebo nové přístupy nebo nové metody?
Možná asi v této souvislosti dobré říct, že a v České republice nevyužíváme ani to, co je známé. A myslím teď hlavně o přístupu k psychoterapii. A protože dostupnost psychoterapie je jako zoufale nízká. Dané je to různými faktory a to by bylo nadlouho to rozebírat, ale myslím si, že i využití jednak dostupnosti psychoterapie, jednak toho, aby psychoterapeutické metody byly standardněji využívané i, řekněme, nejenom psychoterapeuty, ale teď myslím, že v celku klíčová dohoda vznikla v letošním roce a byla připravena dlouho, aby byly oficiálně vpuštěné psychiatrické sestry do vykonávání některých psychoterapeutických aktivit za nějakých pravidel a definovalo se nějaké vzdělávání, za co myslím, že je potřeba poděkovat všem kolegům, kteří se na tom dokumentu, který byl musel projít jako hromadou kompromisů a mezi jednotlivými společnostmi odbornými, tak si myslím, že je to něco, co může prostě významně pomoct v dostupnosti a nějakých nefarmakologických metod léčby. To, kde máme ještě velký dluh, je právě jako psychiatrická rehabilitace, strukturovaná psychiatrická rehabilitace v tom, že často z toho využíváme jenom nějaké jako jednotlivé prvky jako nácvik sociálních dovedností nebo máme nějakou terapeutickou dílnu, ale vlastně v tom komplexu a propojení a koordinování těch jednotlivých aktivit myslím si, že je velký dluh. A to jsou věci, které vyžadují vzdělané a entuziastické lidi a někoho, kdo to dobře koordinuje a není to příliš moc peněz. I když porovnáme nefarmakologické intervence, které jsou vykonávané lidmi, to znamená nějaká socioterapie a psychoterapie, se současnou farmakoterapií a na generifikovaném trhu, mluvím možná trošku nesrozumitelně, ale potom, co padnou patenty, tak ty ceny léku jdou příliš, jsou nízké, tak samozřejmě léčit lehkou depresi psychoterapii je vlastně dražší, než psát nějaké psychofarmakum, které už vlastně vyrábí spousta firm a trh tlačí tu cenu dole. Na druhou stranu víme, že pokud ta deprese bude léčena psychoterapií, tak ten výsledek je vlastně dlouhodobější než tou farmakoterapií. Takže k té léčbě a k té budoucnosti si myslím, že je důležité říkat, že ta naděje je samozřejmě i ve vývoji nových přípravků a preparátů, ale je taky v tom, abychom dostatečně využívali to, co už víme a to, co už známe, abychom udělali dostupnou tu péči. A teď mluvím o psychoterapeutické péči a rehabilitační péči, která ve spolupráci s tou farmakoterapií a s lékovou léčbou, tak si myslím, že může významně zlepšit výsledky léčby.
Já vím, že jste říkal, že těch důvodů, proč to tak je mnoho, ale stejně by mě zajímalo, alespoň některé z nich, třeba proč vlastně ta psychoterapie není v současné době v psychiatrii tak využívána, když psychoterapeutů po světě běhá, mám pocit, velmi mnoho. Tak množstvím to asi nebude.
No, je. Paradoxně je. Protože musíme začít od definice psychoterapeuta, což není úplně jednoduchá debata. A přes vzdělávání psychoterapeutů a přes to, kdo všechno se za psychoterapeuta prohlašuje. A podle různých statistik, a teď nemám úplně jasné to číslo, ale jsou to jednotky procent psychiatrických pacientů, kteří dostávají psychoterapii hrazenou ze zdravotního pojištění. ambulanci klinických psychologů, kteří jsou často nositelé psychoterapie, nepochybně taky psychiatři dělají psychoterapii, ale na tom to můžeme ilustrovat, tak je v naší republice něco kolem 500. Ten cílový stav je třeba trojnásobný, aby byla dostatečně doručitelná psychoterapie hrazená z veřejného zdravotního pojištění a pacientům, kteří potřebují.
Takže, jestli to správně chápu, tak by žába na prameni mohla sedět někde v pojišťovnách, které řekly, že budeme hradit psychoterapii jenom tu, kterou udělají kliničtí psychologové s psychoterapeutickým vzděláním?
Já myslím, že to je správné, aby se vyžadovalo nějaké vzdělání a abychom měli možnost psychoterapii a dělat jako zdravotnickou, jako klinickou psychoterapii. To si myslím, že je důležité a že zdravotní pojišťovna má mít pod kontrolou svoje prostředky. Je faktem, že to vpouštění nových lidí do sítě bylo historicky jako velmi obtížné a proto mnozí kvalitní lidé hledají nějaké jiné možnosti. Například dělají psychoterapii za přímou platbu se vším vzděláním, které mají, ale neregistrují si zdravotnické zařízení. To znamená, že nemusí naplňovat zákonné požadavky, které jsou na zdravotníky, což je jistou výhodou v tom, jak jednoduše se dá zřídit ta ordinace nebo ambulance. Na druhou stranu je to nevýhodou pro pacienta, že nemá žádné zákonné možnosti stěžovat si na tu péči. Může samozřejmě vyvolat nějaký občanskoprávní spor, ale není to, ty zdravotnické pravidla přece tomu dávají nějaké regule.
Pane doktore, máte ještě ve svém programu čas na pacienty?
Ano, ale vídám pacienty, mám několik desítek ambulantních pacientů. Jsem za to rád, ale a smutný jsem z toho, že nemůžu se tomu věnovat víc a i tu aktivitu, kterou mám teď, tak musím spíš utlumovat, než bych mohl rozvíjet
a ordinujete klinickou činnost. Ordinujete v ředitelně a máte bílý plášť, nebo jak to je?
Ordinuju v ambulanci, kterou máme zřízenou k tomu a nepochybně se někdy stane, že se s pacientem setkám taky v ředitelně. Ale bílý plášť nenosím a nikdy jsem nenosil a nikdy jsem byl na oddělení. Mně to víc vyhovuje v nějakém bezprostředním vztahu s klientem, pacientem.
Říká pan doktor Holý, ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice. Pane doktore, já vám velmi děkuju za dnešní rozhovor a u nějakého dalšího povídání se těším na slyšenou. Díky.
Děkuji za pozvání, mějte se fajn.
Milí posluchači, na wave.cz zítra záznam dnešního rozhovoru, no a pokud jste na Spotify, tak můžete Diagnózu poslouchat i tam. Dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.